Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Asenne Media.
Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora K.
Ja Noora H.
Ja jakson lopussa meitä on myös kolmas henkilö täällä, mutta pidetään vielä yllätyksenä.
Joo, mutta meillä on todella mielenkiintoinen vieras.
Ja sattumalta erittäin ajankohtainen.
Kyllä vain. Me pyydettiin hänet vieraaksi jo ennen kuin nämä suuret uutiset kerrottiin, mutta mennään tähän tosiaan jakson lopussa sitten vasta.
Mutta sitten mennään suoraan meidän omiin viikon parhaisiin. Poikkeuksellisesti en vinkkaa omaa podcastia viikon parhaana, niin kuin tuntuu, että on tullut vinkkailtua tässä joinakin kertoina. Musta on ainakin niitä vuoden parhaissa, niin ei vinkattu suinkaan muiden podcasteja, vaan meidän omaa. Mutta nyt mulla on siis jonkun muun podcast. Noora K. tässä, eikä aivan kenen hyvänsä, vaan Harvard Business Reviewn podcast. Ja niistä erityisesti tämmöinen kuin After Hours, jossa kolme professoria keskustelee siis milloin mistäkin, että sitä ei ole hirveästi rajattu sitä aihetta, että totta kai on sivuttu myös covidia ja mitä nyt tapahtuu pörssimaailmassa ja kaikki tämän tyyppisiä juttuja, mutta siinä on ihan hirveästi vaihtelevuutta ja niillä on kiva rento tapa keskustella keskenään. Siinä oppii aina jotain uutta maailmanmenosta, että se on sellainen niin kuin älykäs podcast, että jos haluaa tulla fiksummaksi, niin kannattaa kuunnella sitä, mutta se ei ole kuitenkaan lainkaan puisevaa. Ja sitten niillä on lopussa aina jotkut täsmäsuositukset, usein just leffoja tai sarjoja tai dokumentteja. Että siinä on aina semmoinen kevennys. Ja ennen siinä oli kolme henkilöä ja nyt siinä on viisi, että siinä niinku pyörii semmoinen vaihtuva rotaatio niitä ihmisiä. Ja niillä on kaikilla vähän erityyppisiä näkemyksiä. Tämä on jotenkin aivan mielettömän kiinnostava. Ne on kaikki hyviä ne HBR-podcastit, mutta tämä on niistä mun semmoinen erityissuosikki. Ja tämä on mun erityissuosikki myös sen takia, että sitten tekee aina vuoden alussa semmoiset vuosiennusteet. Ja viime vuoden alussa, siis 2020 alussa, kun ne teki niitä vuosiennusteita, niin yhden niistä ennustus oli, että Englannin kuningashuoneen mureneminen alkaa. Sitten ei varmaan mennyt kuin kuukausi, niin Meghan ja Harry lähti.
Hei, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja siltä, että sopivassa tasapainossa on tämmöistä tiukkaa faktaa sekä vähän kevyempää asiaa.
Joo, just semmoinen. Siis se on aivan fantastinen. Mä rakastan sitä podcastia. Mä haluaisin, että se ilmestyisi joka päivä, mutta kerran viikossa tulee After Hours.
Toi on hyvä vinkki, kiitos tästä. Mä kuuntelen sitä heti kotimatkalla. Mulla on nykyään tälleen omaa aikaa nämä illat, kun mä tuun tänne nauhoittaa podia. Tuntuu ihan juhlalta, kun on ilman lapsia ja täällä hommissa yksin.
Joo, se on aivan ihanaa. Ja sitten tää on silleen hyvä, koska tälle sniidupirkoille pikku vinkki, koska HBR saa lukea maksamatta tilausta vaan 3 artikkelia kuussa. Niin sitten kun sä oot parilla eri selaimella yrittänyt löytää niitä artikkeleita luettavaksi, niin näitä podeja voi kuunnella niin paljon kuin haluaa. Ja sitten niitä kuitenkin pyörii suht samat teemat kuin sen lehdenkin sivuilla, niin tätä kautta voi sitten päästä vähän osalliseksi.
Sepä se. Ja sitten itse asiassa yksi semmoinen kanssa, mitä en ole pitkään aikaa kuunnellut, mutta mistä on aiemmin tykännyt ja ehkä vinkannutkin täällä, on Monocle-lehden podcastit. Ne on kanssa tosi kivoja.
Hei, niitä mä en olekaan kuunnellut, mutta hyvä. Ne menee sitten mun listalle seuraavaksi.
Joo, ja sitten niillä tuli tämmöinen uusi sisarlehti, taitaa olla Konfetti sen nimi. Se on tämmöinen enemmän niin kuin lifestyle-lehti, ja siihen kuuluu myös oma podcasti, missä käsitellään samoja teemoja.
Okei. Yksi podcasti, mikä mut on vähän pettänyt, on siis tämä Archwell Audio, eli Meghanin ja Harryn podcast, joka on siis ilmestynyt vasta yhden kerran.
Joo.
Siis asia numero yksi, ettekö te ihmiset tiedä, että podcastia kuuluu julkaista kerran viikossa? Ja siksi toisekseen, kun mä luulen, että kaikki halusi kuunnella sitä podcastia sen takia, että ne pääsisivät kuuluntelemaan, kun Meghan ja Harry kertoo asioista. Mm-hmm. Mutta eihän ne sekin ollut mitään omaa siinä. Että ne oli vaan kerännyt semmoisen valtavan joukon nimekkäitä vieraita lausumaan yleviä. Niin mua jotenkin ärsytti se.
Mä en ole vieläkään kuunnellut sitä. No. Mä täytyy nyt tunnustaa, että tämmöisen suurena kuninkaallisfanina en ole kuitenkaan vielä sinne saakka päässyt. Mutta ehkä just sen takia, että mä oon kanssa kuullut vähän ristiriitaisia mielipiteitä siitä, niin ei ole ollut semmoinen ykköskuuntelu.
Joo, ei kannatakaan. Ei siinä ollut mitään ihmeellistä. Mennään eteenpäin.
Joo. Tällä viikolla viikon paras sarja löytyy Yle Areenasta ja se on Rakasta mua, tämmöinen ruotsalainen sarja, jonka alkuperäisnimi taitaa olla Elska meija. Se on aivan ihan. Ootsä kattonut sitä?
En, mutta kaikki kehuu tätä, että mä tulen kyllä katsomaan ihan varmasti tätä. Siis mä en ole kuullut yhtään moitteen sanaa tästä.
Mutta mulla oli ihan sama kuin sulla, että kaikki kehuu sitä. Mä en jotenkin saanut sitä aikaiseksi, mutta sen jälkeen kun mä katsoin ensimmäisen jakson, niin mä olin aivan täysin koukussa. Todella hyvä. Tämä kertoo siis semmoisesta perheestä, jossa on isä ja sitten hänen kaksi lastaan, jo aikuinen gynekologinainen, joka etsii rakkautta ja sitten tämmöinen parikymppinen kundi, joka on rakkauden löytänyt ja ne kaikki luovii sitten näissä omissa rakkaussotkuissaan. Mä nyt hirveästi viitti spoilaa siitä juonesta, mutta selvittelee välejään ja tunteitaan ja miettii, että mitä elämältä haluaa ja tosi kivasti kuvataan näitä kaikkia kolmea hahmoa siinä ja kaikissa on jotain semmoista ärsyttävää, mutta kuitenkin sit sympaattista. Ja tässä on mun yksi ehdoton suosikkinäyttelijä, eli tämmöinen ruotsalainen Josefine Bornebusch. Mä en tiedä nyt yhtään, miten hänen sukunimensä lausutaan, mutta tämmöinen vaalea naisnäyttelijä, joka on myös näytellyt Soul Seedonissa ja on semmoinen monilahjakkuus. Eli on siis näyttelee tässä. Ja sitten hän on myös ohjannut tämän ja käsikirjoittanut tämän sarjan.
No niin.
Ja se on ilmeisesti, mä oon käsittänyt, että Josefine on Ruotsissa nyt tämmöinen ohjaaja, koska hänet on tulossa tänä vuonna ulos mun mielestä yksi toinenkin sarja ja yksi pitkä leffa ja vaikka mitä. Että on kyllä tämmöinen niinku todellinen guru.
Joo, tätä mä aion kyllä katsoa, koska tähän mä en suhtaudu mitenkään silleen, että en haluaisi katsoa. Toisin on se, mikä Normal People tai tällainen.
Joo.
Jota mä en varmaankaan aio katsoa ja ihan siis vaan siitä syystä, että mä luin sen Sally Rooneyn kirjoittaman tai kuuntelin sen toisen kirjan, oliko se Keskusteluja ystävien kesken tai joku tämmönen. Ja kaikki hehkutti sitä. Ja musta se oli jotenkin niin tylsä ja ärsyttävä kirja, että sitten kun tosta Normal People sit sanotaan, että se on tosi niin kuin samantyyppinen, että se on se sen genre, niin sitten mä ajattelin, että no okei, tää ei varmaan ole mua varten tää sarja sit ollenkaan.
Mä veikkaan, että tästä sä tykkäät ja tässä on myös se, että tässä on aivan ihanat lavasteet tämän niin kuin päähenkilönaisen kotona, että tuut tykkäämään.
Joo, siis mä arvostan aina, kun on tollasta. Mm.
Joo, kyllä se tuo siihen sarjan ihan oman lisänsä, että jos tykkää sisustusjutuista.
Joo, ja mä aion katsoa uuden Sex and the Citynkin sitten, kun se tulee, että jos ei muuta, niin muodin ja kämppien takia.
Kyllä.
Että juoni voi olla mitä tahansa höttöä, mutta täytyy katsoa kulissit.
Ja sitten niille, jotka on jo katsonut tämän sarjan tai katsoneet tämän sarjan, niin kolmas kausi on kuulemma ehkä tulossa. Hän vielä pohtii, että kirjoittaako hän sen ja tekeekö, mutta on vähän jo lupaillut sellaista.
Joo.
Mutta hei, sitten viikon paras kirppis löytö. Vitsi, mä oon tästä fiiliksissä. Mä kävin noutamassa tämän just ennen kuin me tultiin studiolle ja on kyllä nyt taas tosi tyytyväinen itseäni kirppishaukkana.
Ei siis, en yhtään ihmettele, koska aivan ihana asia kyseessä ja sopii täydellisesti sun tyyliin.
Minä eli Noora H. on siis haaveillut Samujin torilaukusta iät ja ajat ja sitten mä oon kuitenkin vähän miettinyt, että rohaskiks mä sitä ostaa. Ja nyt sitten tuli käytettynä sellainen vastaan ja tätä laukkua oli käytetty kerran vai kaksi ennen kuin se oli pistetty myyntiin ja todettu, että ei ollutkaan sitten edelliselle käyttäjälle semmoinen sopiva ja omaan arkeen mieluinen, niin ihan siis pränikkä ja tässä kävi vielä niin, että mä harkitsin siis tätä pari kuukautta ja seurasin, että tarttuuko joku muu siihen tuossa Samui Second Hand-ryhmässä ja ei tarttunut ja tämä hinta ehti jo laskemaankin tässä välissä ja nyt mä sain sen siis aivan uudenveroisen mustan torilaukun ja maksoin siitä huomattavasti vähemmän kuin mitä se olisi uutena maksanut. Oon kyllä ihan fiiliksissä. Jos tämmöinen löytö avaa tämän vuoden kirppislöydöt, niin tästä vuodesta tulee oikeasti eeppinen kirppisvuosi.
No niin, kuulostaa just hyvältä lupaukselta. Ton jälkeen tuntui tosi laimialta kertoa, hei mäkin teen kirppislöytöä ja mä oon mun tytölle jotain mekkoja ja yhden takin, mutta mä oon silti niistä iloinen ja ylpeä.
Kaikki on kotiin päin.
Mä naurattaa vaan ne, että teidän alueen Facebook-ryhmässä myydään tosi erityyppisiä brändejä kuin mun omassa. Mun mielestä teillä päin näkee just Kaikoa ja Mainiota ja Poppia ja tällaisia niin kuin tosi semmoisia trendimerkkejä. Ja meidän alueella oli sitten pääasiassa Pomp Deluxea ja Ganttia.
Joo, näissä on pienet erot kyllä.
Joo, pieni vivahdeero, mutta joo, mun tytär oli ikionellinen Pomp Deluxin tämmöisestä karvatakista. Hän pukeutuu siihen joka päivä myös sisällä.
No niin, ja pieman päällä.
Kyllä,
elegantisti.
Kyllä. Mutta sitten viikon paras perjantairuoka, eli nyt jos siellä mietit, että mitä kokkaisin tänään illalla, niin voin vinkata Hannan sopan raviolilasanien. Tähän ei tule siis kuin 4 ainesta, että mä melkein muistan tämän ulkoa, että siihen tulee no ravioleja tietenkin ja sitten semmoista valmista pastakastiketta, dolmio tai mitä näitä merkkejä nyt onkaan, niitä on varmasti montaa merkkiä. Sitten tulee, siinä ohjeessa on pecorinojuusto, mutta mä käytän parmesaania. Ja mikähän se 4. oli? Vai oliko tämä jopa 3 aineksen? No joka tapauksessa siis tämä on ihan niin kuin hirveän helppo tehdä. Joo, mozzarella-juustoa, että 2 eri juustoa. Ja sitten tulee ne raviolit ja ne tomaattikastikkeet, valmiit pastakastikkeet. Nämä lämpätään yhteen kerroksittain ja paistetaan uunissa, kunnes se pinta on semmoinen rapsakka ja mozzarella-juusto sitten on ruskistunut siinä päällä. Ja se, että miksi tämä on nimenomaan perjantairuokaa, niin se johtuu siitä, että musta tuntuu, että mä oon perjantaisin aika väsynyt siinä kohtaa, kun se työviikko päättyy. Ei jaksa mitään ihmeellisiä kokkaheluja, mutta sitten haluaa syödä jotain vähän sellaista. Ei arjen yläpuolella olevaa, mutta sellaista, mitä ei välttämättä söisi ihan joka päivä. Et meidän kohdalla se usein tarkoittaa hiilariähköjä, toisin sanoen jotain tosi tukevaa pastaa tai sitten pizzaa. Ja sen pitää olla semmoista, mikä tulee tosi nopeasti, koska sitä on tosiaankin ihan puhki. Niin tämä menee näihin kriteereihin ihan loistavasti ja tämä on semmoinen, että ihan varmaan mistä tahansa lähikaupasta löytyy ainekset tähän, että ei tarvitse myöskään metsästää näitä mistään. Ja kaikki ainekset on silleen semihyvin säilyviä myös, että voi pitää kaapissa valmiina. Niin tämä on jotenkin semmoinen nyt noussut perheen yhdeksi suosikiksi, että menee erittäin hyvin. Ja sitten meillä on aina joka perjantai tämmöinen oma juttu muutenkin, että meillä on mun miehen kanssa lasit viiniä ja sitten tytölle on viikonloppulimua. Että hän on jo oppinut, että silloin hän saa ruoan kanssa lasillisen limua. Niin sitten me skoolataan viikonlopulla ja se on semmoinen niin kuin pieni riitti. Koska ei niitä siirtymäriittejä nyt siis arjesta juhlan tai viikonloppuun niin hirveästi ole tässä maailman tilanteessa, niin pitää jotenkin yrittää sitten rakennella tässä. Niin toi on nyt ihan selvästi yksi sellainen. Ja sitten mä käyn usein perjantai-iltaisin vielä, sit kun mun tyttö on mennyt nukkumassa, niin mä käyn juoksemassa. En välttämättä pitkää lenkkiä, mutta kuitenkin semmoisen, että nyt tähän tämä jää tämä työviikko ja kuuntelen lenkillä musiikkia, koska sitten mä käyn lenkillä päivisin niin kuin työviikollakin, mutta silloin mä kuuntelen podcasteja tai sitten mä kuuntelen palavereita, niin sitten se on vähän eri juttu kuitenkin, jos on musaa korvissani.
Se on mun mielestä tosi kiva idea toi perjantai-lenkki. Pitää itsekin kokeilla sitä.
Joo, se tekee tosi hyvää. Ja niin kuin, vaikka mä oon usein aika väsynyt just siinä kohtaa, että mä oon vähän silleen, että, niin kuin, että jaksaisiko mennä. Mutta sit mä oon aina iloinen, että mä meen. Ja jotenkin tosiaan, kun ei ole mitään semmoisia paineita, että siitä pitäisi tulla pitkä lenkki, koska lähtee niin myöhään illalla. Että on vaan just silleen, että no mä juoksen tosta niin kuin muutaman kilsan vaan. Mutta silleen siinä kyllä niin kuin irtoo niistä arjen murheista aika hyvin.
Ja itse asiassa toi raviolivuoka kuulostaa vähän samalle kuin Satu Koiviston knokkivuoka. Mm. Eli jos ei ole ravioleja, niin voi heittää niitä sinne sen sijaan.
Joo, että Hannan soppa-blogista löytyy ainakin tämä, niin erittäin simppeli, mutta ei tosiaan sitten kun tätä on kerran tehnyt, niin ei sitä reseptiä tarvitse kaivaa esille, että tämä menee ihan ulkomuistista.
Hei, meilläkin on perjantairuoka itse asiassa sattumalta, koska meillä on viikon paras burgeri ja se on Redin Bonelessin tämmöinen smash-burgeri. Ja me ollaan päätetty, että me syödään perjantaisin joko pizzaa tai hampurilaisia. Aluksi oli pelkkä pizza ja niin, että me tehdään itse pizzaa ja kerran kuukaudessa tilataan jostain pizzaa. Nyt me otettiin myös hampurilaiset tähän mukaan, että tulee vähän jotain vaihtelua. Mutta tämäkin just sen takia, että ei tarvitse miettiä, että mitä mä silloin perjantai-iltana syön, niin tämä on helppo. Ja siis mehän ollaan erikoistuttu mun miehen kanssa siihen, että me testataan kaikki tämmöiset Helsingin vähän paremmat burgerit ja yritetään löytää niistä oma suosikkimme. Ja tämä on kyllä aika hyvä tämä Bonelessin burgeri.
Mm.
Ja siis se ei ole mikään semmoinen hampurilaisravintola, niin kuin esimerkiksi joku social food burger joint, vaan tämä on niin kuin enemmän semmoinen, missä myydään kaikki kanabouleja ja muuta, jotka nekin on tosi hyviä, mutta sitten ne on nyt tehnyt näitä hampurilaisia. Ja sitten jos joku miettii, että mistä se smash-sana siihen tulee, kuten esimerkiksi minä mietin, niin mä googlasin sitä, niin se tulee siitä, että kun se paistetaan semmoisella kuumalla pannulla tai parilalla ja sitten sitä painetaan sitä pihviä semmoiseksi litteeksi, niin siitä tulee se sana, että se jotenkin smässätään. Ja sitten tämä on tullut siis Jenkeistä ja Ruotsista nyt pikkuhiljaa rantautunut Suomeen. Perehdyin tähän.
No niin, jos se tulee Yhdysvalloista ja Ruotsista, niin me todennäköisesti kyllä pidämme siitä.
Kyllä. Joo, mutta ne oli tosi hyviä ja toimittaa myös Voltilla, mikä on sillä ihan hyvä homma myös.
Joo, teillä ei ole enää teidän vanha perjantai-perinne. Mä muistan, että teillä oli perjantai-perinne
niin
ennen.
Oli.
Pihvit, hyvää leipää ja vihreitä papuja.
Mutta kyllä, tai vihersalaatti ja
joo,
viiniä.
Kyllä, mutta pihvitkin on vähän työelämät sitten kuitenkin jo.
Joo, ja sitten nyt me ei olla nyt käyty sillä, että kun ei just tule käytyä töissä eikä muuten, että koko ajan ollaan kotitoimistolla ja minä nyt vielä kotona, niin ei sitten tule ostettua niitä pihveäkään mistään duunimatkan varrelta ja muuten. Mutta sitten kun mä palaan töihin, niin sitten tohon pitää kyllä palata.
Joo, toi on jäänyt mullekin mieleen, koska me ollaan omittu sitä, että meille aika usein on ollut jossain vaiheessa kanssa toi sama sitten, koska se oli niin hyvä setti.
Joo, se kyllä on. Joo, ja siis sehän tulee mun lapsuuden kodista, että siellä meillä oli aina perjantaisin toi. Sellainen kiva aloitus viikonlopulle.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mut hei sitten, viikon paras leffa. Me viime viikolla puhuttiin tästä ja sit mä katsoin tämän melkein kokonaan. Mulla on ihan vähän vielä lopusta katsomatta, koska mä nukahdin taas kesken. Ja viikon paras leffa on siis Lahjakas herra Ripley. Ja vitsi, miten ihana elokuva se oli. Mä en muistanut. Siis herra jumala, siinä yhdistyy kaikki mun lempiasiat. Italia, 50-luku, Jude Law ja Gwyneth Paltrow. Täydellinen elokuva. Matt Damonista mä en ihan niin paljon tykkää.
Musta sekin on ihan ok, kyllä ei mulla mitään
sitä kannastaa. Se on hyvä näyttelijä kyllä, joo, mutta se on niinku Jude Law, siinä on jotain erityistä.
Joo, Jude Lawssa on muutakin kuin näyttelijällä
ajassa. Joo, mutta sitten tästä vielä ihanan tekee se, että se on kuvattu Prosidalla, joka on siis Napolin lähettyvillä. Me oltiin siellä tuossa 2-3 vuotta sitten lomalla. Ja se on siis, me katsottiin sitä, me asuttiin tuossa, toi on meidän kotikatu.
Ei ihanaa.
Siis se oli tosi kivasti kuvattu, että siinä saa sitten Prosidastakin hyvän käsityksen kyllä. Ja itse asiassa, vaikka tämä sijoittuu 50-luvun loppuun, niin mun mielestä se Prosida näyttää nykyäänkin suht samanlaiselta, miltä se näyttää tässä leffassa. Ja silloin, kun tämä leffa on kuvattu, ja se taisi olla 99, että ei nyt ihan hirveästi ole kyllä turistoitunut. Voiko nyt näin sanoa? Ei varmaankaan, mutta ei ole kuitenkaan niin ihan mennyt pilalle sinänsä se saari. Koska sitten musta tuntuu, että kaikki ne muut naapurisaaret siitä, niin ne on aika semmoisia joko tosi ökymestoja tai sitten sellaisia, että siellä on ihan älyttömästi turisteja.
Joo.
Joo, mutta voin suostaa sitä Prosidaa kyllä matkakohteena. Se oli aivan ihana, vei sydämen.
Oh, pääsispä jonnekin.
Sitruunapuita ja pieniä rantoja ja ihan loistavia ravintoloita. Todella hyviä ravintoloita. Joo, mutta suosittelen kyllä leffaa ja siis jos vähän siitä juonesta, niin sä muistelit ihan oikein, kun sä muistelit, että se kertoo siitä, että Matt Damon omii siinä itselleen sen Jude Lawn elämäntyylin. Ja vähän juonii, että nyt ei paljasteta enempää, mutta juonii siinä ja tavallaan kipeä luo vähän toiseen luokkaan, semmoisen yhteiskuntaluokkaan siinä elokuvassa, niin juuri näin siinä kävi.
Joo.
Lämmin suostus. Mutta hei, mennäänkö meidän vieraan pariin? Tällä viikolla meillä on siis todella kiinnostava vieras. Esitellään hänet sitten, kun päästetään hänet itsensä ääneen, mutta vieraksi tulee kertomaan viikon parhaitaan Kirsi Piha.
Mä oon todella fiiliksissä tästä, että tosiaan Kirsi Pihan kirjavinkkejä olen fanittanut pitkään. Et Ellun kannoilla on semmoinen avokonttoripodcast, mihin liittyy aina sitten Kirsi Pihan kirjasuositukset. Niistä on tykännyt kovasti Ja sitten muutenkin olen seurannut hänen uraansa, koska hän on tehnyt aika siistejä juttuja, että koitetaan sen lisäksi, että hän kertoo viikon parhaansa, niin vähän niin kuin uudella muutakin sitten. Mutta joo, mä oon tosi fiiliksissä. Kirsi, otetaan kohta mukaan linjoille. Hän tulee etänä tänne.
Mutta otetaanko Kirsi mukaan lähestykseen ja klikataan mukaan tuohon Teamsiin?
Näin tehdään.
No niin, eli tänään meillä on vieraana johdon konsultti, Ellun kannat -toimiston perustaja, kirjailija, ekspoliitikko, innokas lukija ja ehkäpä myös tuleva pormestari Kirsi Piha. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ihan mahtavaa, että saatiin sut vieraaksi ja myöskin mahtavaa, että tällaisella viikolla vielä, että tämä oli niin kuin semmoinen varsin onnekas sattuma kyllä, että tuli isot uutiset just tällä viikolla.
No, tämä on ollut varsin vauhdikasta, näin voi sanoa.
Me äänitetään tätä maanantai-iltana, niin tämä viikko on varmaan sulle ollut jo semmoinen, niin kuin, mahtuiko tähän päivään enemmän kuin normiviikkoon vai oliko tämä ihan tavallinen päivä sullekin?
No ei tämä nyt ihan tavallinen päivä kyllä missään niin kuin millään muotoa ollut, että onhan nämä niin kuin sitten kuitenkin semmoisia omassakin elämässä tosi isoja päätöksiä ja isoja asioita ja jännitti ihan kauheasti tänään niin kuin kertoa tätä asiaa, miten siihen suhtaudutaan ja kaikkea muuta, että tosi jotenkin semmoisella niin kuin isolla tunneskaalalla on menty tämä päivä, mutta pääosin ihan tosi myönteisissä tunnelmissa.
Hei, kun ollaan itsekin viestinnän parissa duunissa, niin kiinnostaa myös se, ennen kuin mennään näihin viikon parhaisiin, että lähetitkö sä ollenkaan mitään tiedotetta vai teit sä pelkästään somessa tämän? Että musta tuntuu, että Twitterissä ja Instassa taisi olla about samaan aikaan, mutta niin kun teit sä tällaisen niin kun rennomman ulostulon kuin mitä ehkä yleensä näistä tehdään?
No siis mä jotenkin itse uskon sellaiseen, varsinkin kun puhutaan itse asiassa kaupungista ja kaupunkilaisista, niin sehän on tosi sellaista niin kuin läheistä toimintaa. Siis mehän asutaan kaikki tässä samassa kaupungissa ja me eletään näiden samojen asioiden sekä ongelmien että mahdollisuuksien kanssa. Me kuljetaan samoin ratikoilla ja muuta, että se on jotenkin musta semmoinen aika läheinen side siihen omaan kaupunkiin ja muihin kaupunkilaisiin. Niin mä itse ajattelen sen sillä tavalla, että musta oli kivempi niin kuin ilmoittaa tällainen asia sit suoraan ihmisille sit kuitenkin ja sanottaa sitä omin sanoin sen sijaan, että tiedote on nyt muutenkin vähän mun mielestä ehkä kökkötapa ilmoittaa mitään, mutta myös niin kuin haastattelukautta, niin se on sitten heti jonkun toisen sanottama ja toisen viitekehyksessä, että koen, että tämä on mulle niin tosi tärkeä asia, että mä halusin sen sanottaa itse suoraan ihmisille ja mä tosiaan, että mä tein siis Twitteriä ja Instaan molempiin sitten yhtä aikaa ja mähän tein siis pari vuotta sitten sellaisen. Joku Pauli Aaltosen täällä varmaan teki tämmöisen kamppiksen, kun se oli tutkinut näitä sosiaalisen median platformeja ja sillä tuli kauhean Facebook-inho, niin sitten se teki tämän kampanjan, että nyt lähdetään kaikki pois sieltä Facebookista. Ja sitten mä ajattelin, no nyt minäkin lähden pois sieltä Facebookista sitten. Niin mä en siis voinut laittaa Facebookiin, kun en ole siellä, mutta ehkä mun pitää nyt sitten mennä takaisin. Mä olen, että Paulikin on mennyt takaisin itse asiassa, täytyykin kysyä.
Ai onkohan mennyt takaisin, koska mä muistan kanssa, tämä oli, oli podcast-jakso vielä, missä hän oli aika silleen varma asiastaan kyllä silloin, että näihin ei palaa enää koskaan. Twitter ja LinkedIn vaan jää, mutta kaikki Facebookin alustat saa lähdöt.
Mutta se on Instassa. Se on Instassa.
Okei.
Onko se jäänyt mistään paitsi, kun sä erosit Facebookista, koska mä oon harkinnut tätä, mutta sitten mä oon aktiivinen kirppisryhmien seuraaja ja sitten samoin kaikki kutsut ja muut, mutta koet sä, että olisit jäänyt jostain paitsi?
No siis mun mielestä noissa, jos mä mietin niitä kanavia, niin Insta on jotenkin semmoinen tosi lepposa ja kiva ja myönteinen ja vähän semmoinen ehkä kevytmielinen, jos näin voi sanoa, että se on sitten kuitenkin sellaista ja siinä niinku kuvitetaan jotenkin. Se on niin kuin esteettinen media, jos näin voi sanoa. Sitten Twitter taas on semmoinen niin äkäinen media tietyllä lailla. Että
kyllä.
Se on sanallinen niin kuin, ja terävä, nopea, lyhyt niin kuin tavallaan sellainen. Ja siihen syntyy semmoinen oma ärhäkkä tyyli, mistä mä kyllä henkilökohtaisesti niin kuin pääosin pidän. Sitten siinä on toki sitä lieveilmiö, mikä on ihan eri asia, mitkä liittyy trollaukseen ja muuhun. Mutta mä pääosin niin kuin tykkään siitä sellaisesta nopeasta ajatusten vaihdosta. Ja sitten Facebook taas ehkä oli sitten se, mikä siinä oli, niin se oli semmoinen niinku ystävällinen tekstillinen media sitten kuitenkin, tai ainakin ystävällisempi ehkä niinku ilmapiirinä kuin mitä Twitter on. Ja mä olin silloin aika niinku nirso ystävien suhteen siellä Facebookissa, että mä en ottanut ihmisiä, joita mä en tuntenut, vaan niinku siihen muodostui semmoinen mukava lämmin kupla ja semmoinen oma kupla ehkä. Ja tota, et ehkä sitä niin kuin jotenkin sellaista, että sitten siellä oli paljon sellaisia koulukavereita tai sellaisia tuttuja, joita ei oikeastaan, jotka ei ole enää semmoisessa omassa tuttavapiirissä, niin se oli ihan kiva nähdä, että mitä ihmisille kuuluu ja muuta. Ja sitten on tietysti se legendaarinen syntymäpäivä onnittelu asia, mikä on tietysti jäänyt siitä pois, mutta en mä tiedä, se sitten ehkä jotenkin huomaan, että se, että yrittää niin kuin ihmisenä ja henkilönä niin kuin hallita kauhean montaa eri sosiaalisen median platformia, niin siitä tulee ehkä vähän semmoinen niin kuin lievästi skitsofreeninen olo sitten kuitenkin.
Hmm.
Ja sitten taas toistaa kaikkia niitä samoja niissä kaikissa, niin sekin tuntuu musta jotenkin vähän mielettömältä. Mutta katsotaan nyt, että onhan se totta, että siellä on paljon ihmisiä, ja joiden kanssa voi käydä myös keskustelua, että jotka ei sitten taas halua Twitterissä, että nyt kun on niin kuin pyrkimässä tämmöiseen julkiseen palvelurooliin, niin sitäkin pitää miettiä sitä vähän toisesta näkökulmasta.
Joo, aika syöppöjä noi on, ja mä niin kuin allekirjoitan tuonne, että ihan samaa sisältöä ei voi kyllä tuutata joka ikiseen kanavaan, että sitten siitä se, jos sanotaan näin, että olen yhtä henkilöä rohkaissut voimakkaasti edustamaan itseään ja työnantajaan somessa. Ja välillä musta tuntuu, että I created a monster, koska niin kuin nyt tulee, en tässä työroolissa, mutta yhdessä aikaisemmassa, ja nyt sitten tulee kaikkiin kanaviin se täsmälleen sama sisältö. Ja tuntuu siltä, että apua, tätä ei pääse enää mihinkään pakoon, kun tämä sama on kaikkialla.
Niinpä.
Mutta hei, sä oot tunnettu myös tosi kovana lukijana, ja mä löysin tämmöisen tiedon, että sulla on kotona noin 6000 kirjaa, mikä on ihan valtava määrä. Ja että sä oot myös kirjahamsteri, niin mitkä on sun niinku viikon parhaat vinkit siihen, että miten sä löydät aikaa sille lukemiselle? Kuinka monta kirjaa sä suurin piirtein luet viikossa? Mua kiinnostaa tää. Ja sitten, että miten sä säilytät niitä kirjoja ja valitset, että mitä sä jätät sinne ja mistä sä luovut? Ja että miten sä hallitset tätä kirjamäärää?
No mullahan on siis ensinnäkin systeemi tietenkin tähän, eli... Mä huomasin sellaisen asian, että kun on niin kuin joka tapauksessa niin kuin mielenkiintoista luettavaa enemmän kuin mitä ehtii, se on musta ihan niin kuin selvää. Sitten siitä syntyy semmoinen kauhean niin kuin tyhmä ja turha stressi siitä niin kuin jotenkin niin kuin mielenkiintoisten kirjojen niin kuin tulvasta. Ja mä huomasin, että sitten kun niitä on tosi paljon, niin sit jotenkin ei pysty tarttumaan mihinkään, että mä en saa luettu mitään ja tulee jotenkin todella niin kuin avuton olo. Ja mä oon nyt kehittänyt semmoisen systeemin itselleni, joka auttaa mua, joka on niin, että sunnuntaina mä nautiskelen siitä, että mä niinku katon niitä kirjoja, mitä mulla on lukematta, mitkä on kiinnostanut mua, ja niinku pyrin valitsemaan niistä maksimissaan 3. Ja sitten niitä 3 mä sitä, että ne on ne, mitä mä niinku luen. Ja kyllä mä ne 3 yleensä viikossa saan kyllä melkein luettua sitten. Ja sen lisäksi mulla on siis äänikirjat, jotka mä myös nautiskelen sunnuntaina niistä, että mitä mä valitsen mun äänikirjoiksi, jotka taas sitten tulee, kun mä vien koiraa ulos tai silitän tai siivoon tai jotain, niin mä kuuntelen mielellään niin kuin niitä. Mutta niitä mä oon niin kuin ajatellut, että jos on 3 kirjaa, niin maksimissaan 2 niitä äänikirjoja. Ja ihan kaikkea mä en välttämättä aina pysty, mutta se helpottaa mua ja se on jotenkin musta ihan älyttömän ihanaa se sunnuntai, kun mä pääsen valitsemaan ne uudet niin kuin sen viikon kirjat. Sitten se käy tosi monta kertaa myös niin, että kun kirjahan johdattaa monesti johonkin toiseen kirjaan, eli sä luet jotain ja sitten siellä vaikka puhutaan Tuve Janssonista tai jotain, että sä ette hemmetti, että mulla onkin lukematta se Tuve Janssonin elämäkerta, että nyt mä luenkin niinku sen. Ja se on musta jotenkin myös ihanaa, että sitten kun vertaa sitä, että mitä on ajatellut, että lukee viikolla ja siihen, että mitä itse asiassa luki viikolla, niin se ei välttämättä ole sitten se sama, mutta se ei ole enää silleen ahdistavaa, että voi ei, kun mä en pystynyt lukemaan näitä 23 kirjaa tällä viikolla, vaan se on enemmän semmoinen, että jännittävää, että tämä kirja niinku johti tavallaan tämmöiseen. Ja esimerkiksi tänään mä rupesin kuuntelemaan yhtä kaupunkipolitiikkaan liittyvää kirjaa, joka sitten tuli taas niinku tämän tyyppisistä, että mä ajattelin, että itse asiassa mä haluankin vähän tosta kulmasta niinku opiskella vielä, että mitä tää, millä tavalla niinku kaupunkia voi ehkä ajatella myös ja muuta. Mutta mä tykkään kovasti kirjojen valitsemisesta, se on musta tosi ihanaa. Lomalla musta on ihanaa lomalle lähteä, kun pystyy valitsemaan niitä kirjoja vähän enemmän ja miettiä, että mitä lukee.
Mistä se aika siellä kaikilla lukemisella löytyy?
No se siinä sitten onkin tavallaan, se on musta myös sellainen, että vaikka se kuulostaa tylsältä ja jotenkin semmoiselta, että lukeminen ei ole nautinto, niin kyllä se sitten kuitenkin aika on sellainen, että sitä on ihan pakko vähän niin kuin systemaattisesti ajatella, koska en mä tiedä teistä, mutta kyllä mä oon se ihminen, joka voi ihan hyvin niin kuin scrollata jotain sosiaalista mediaa 3-4 tuntia. Ja jos en mä ole siis niin skarppiitteni niin kanssa, haluanko mä, koska siitähän tulee ne hillitä krapula, että voi ei, nyt mulla meni 4 tuntia, mä olisin voinut tehdä sille jotain järkevää. Ja kyllä mä yritän niin jotenkin ajatella sitä silleen, että mä yritän vähän katsoa vapaa-aikaa semmoisessa niin ajatuksessa, että mulla on joka päivä aikaa lukea. Ja se voi joskus olla tosi lyhyt aika, joskus se voi olla sitten pidempi aika. Mutta jos on tosi kiireistä, niin mä sanoisin, että aamu on parasta aikaa lukea. Silloin jotenkin, kun herään, niin on sillä tavalla, mieli on jotenkin vapaa kaikesta siitä, mitä on ehkä illalla sitä kuormittanut. Ja se, niin kuin, jos lukee fiktioa esimerkiksi aamulla, niin jotenkin siitä päivästä tulee mun mielestä ihan maaginen verrattuna siihen, että meni hyökkäisi heti sähköpostiin ja rupeisi käymään niin kuin niitä läpi. Tai edes niin kuin jotain ammattiin liittyvää kirjallisuutta tai niin kuin tämän tyyppistä. Että jotenkin sen niin kuin fiktio on tosi virkistävä tapa mun mielestä puhdistaa ihmisen aivoja. Ja sen voi tietysti tehdä illallakin, mutta illalla niin kuin kaiken jälkeen on jotenkin vaikeampi keskittyä ehkä siihen lukemiseen. Että silloin taas ehkä joku urheilu on niin kuin parempaa semmoista pään tyhjentämistä. Mutta aamulla, jos herää aikaisin, sitten tietysti ehkä pitää herätä tosi aikaisin joskus. Ja mä oon monta kertaa sanonut, että mä uskon, että se voittajatunti ei ole se sellainen niin kuin ammattivoittajatunti, vaan se voittajatunti voi olla se, että lukee fiktiotunnin.
Hei, toi kuulostaa ihanalta ja tämä on mun mielestä uusi ja virkistävä ajatus myös, koska tämä on semmoinen, että meiltä kysytään paljon sitä, että miten me löydetään aikaa lukemiseen, että me ei lueta ihan noin paljon, että sanotaan, että kirjaviikossa on semmoinen niin kuin hyvä tahti ja tähän elämäntilanteeseen semmoinen realistinen tahti, mutta mä en ollut koskaan tullut ajatelleeksi tuota aamua ja sitten pakko kysyä kyllä samaan hengenvetoon, että silloin kun sun lapsi oli pieni, niin luit sä silloinkin 3 kirjaa viikossa. Ja miten sä teit sen, jos kyllä?
Mä meinasin sanoa sulle just tuon mun yksi mentoroitavani jotenkin jossain vaiheessa sanoi, että kun hänellä on niin kauhean jotenkin huono omatunto, kun hän ei ollenkaan lukee tuolla tavalla kuin sä. Ja sitten mä sanoin, että hei, että sulla on 2 pientä lasta. Mun lapsi on muuttanut pois kotoa, että se on niin kuin ihan eri tilanne, että se arkihan on ihan eri tavalla oikeasti täynnä ja se on niin älyttömän kokonaisvaltaista, koska sä myöskään et halua olla sillä tavalla, että no äiti nyt lukee, mene pois, kun sä oot ollut koko päivä töissä ja muuta. Et musta se on vähän eri asia, että siinä pitäisi olla hiukan armollinen itselleen. Se, mikä ehkä siinä on kiinnostavaa mun mielestä sit kuitenkin on se, että varmaan on jotenkin hyödyllistä se, että näkee vanhempien lukevan.
Ehdottomasti.
Että jos mä mietin itse, jotkut kysyy aina, että no miten sä oot niinku tavallaan oppinut lukemaan ja mistä se on niinku tullut, niin mä luulen, että se itse asiassa on tullut ihan pelkästään puhtaasti siitä, että mun äiti on aina lukenut tosi paljon. Ja mä muistan sen, että se on tullut töistä ja sitten se on riisunut se jakkupuvun hameen ja istunut sukkasillaan nojatuoliin ja lukenut kirjaa. Ja mä luulen, että tuommoinen esimerkki on tosi paljon jotenkin parempi kuin se, että tässä on nyt tämä äidin lapsuuden kirja, mistä äiti tykkäsi tosi paljon, että luepa tätä. Ja mulla ei ole koskaan tyrkytetty mitään kirjoja, mä oon saanut itse niin kuin löytää ne kirjat, mitä mä luen. Ja mä luulen, että sekin on hyvä asia, että ei niin kuin tyrkytä jotenkin niitä omia, koska jos mä nyt ajattelen vaikka niin kuin itseäni ja sitten mun lapsen sukupolvia, niin ne on vähän erilaisia ne lasten kirjat myös, että voi olla, että tiedätkö, se Hanhi ja Satuaari ei jotenkin pure tai neiti etsivä siinä, kun Harry Potter on tosi paljon jännittävämpi, niin jotenkin pitäisi myös saada niin kuin itse löytää ne. Sittenhän se on jännittävää, että munkin tytär on sitten palannut jotenkin semmoisiin, että me ollaan luettu joskus, kun se on ollut pienempi, niin mä oon lukenut sille Salainen puutarhakirjaa esimerkiksi. Ja nyt se muistaa sen, että se olikin tosi hyvä kirja ja se on lukenut sitä nyt sitten vanhemmiten uudelleen, että sellaistakin sattuu. Mutta mä luulen, että se esimerkki on silleen tosi tärkeä, että jos lukee, niin älä lue ainakaan piilossa sitä kirjaa, mitä sä luet.
No tästä on tosi helppo vetää seuraavaan kysymykseen, eli ilmeisesti lukuinnostus on tarttunut myös sun tyttäreen.
On kyllä, joo, se on itse asiassa ihan kivaa, mutta sen huomaa, että joskus mä oon yrittänyt myös niin kuin tyrkyttää sitä sillä tavalla, että kun se on ollut ehkä vaikka teini, niin jotenkin, että älä nyt katso sitä telkkaria, että miksi et sä vois niin kuin vaikka lukea mieluummin. Ja sen niin kuin tavallaan jotenkin, sen vaikutus on ollut pikemminkin kielteinen kuin myönteinen, että jotenkin niin kuin sit mä luulen, että siinäkin enemmän on tullut sit sen niin kuin esimerkin kautta kuin sen kautta, että äiti nyt tässä neuvoo sua, että miten sun pitäisi sun aikaasi käyttää. Ja sitten mun tytär on sillä tavalla kyllä niin kuin fiksu, että kun mä joskus sanon sille esimerkiksi, että kun sä oot aina siinä niin kuin kännykällä ja niin kuin näin, niin se sanoo, että äiti, että jos katsotaan meidän niin kuin tavallaan ruutuaikaa, niin jos sitä verrataan, niin sä oot kyllä tosi paljon enemmän, että sekin on hyvä huomata, että siitäkin tulee muuten esimerkki, että millä tavalla käyttää niin kuin tätä ruutuaikaa.
Joo.
Tuo on ihan totta. Ehkä peilin katsomisen paikka joskus.
Joo. En kyllä tiedä, kuka katsoo puhelinta lapsen läsnä ollessa.
Mutta hei, sitten meillä on semmoinen kysymys vielä sulle, että kun sulla on nyt enemmän virkavuosia tälleen äidin roolista takana kuin meillä, että meillä on molemmilla 4-vuotiaat lapset ja sitten mulla on vielä sen lisäksi semmoinen pienempi vauva. Ja sitten me ollaan niin kuin luettu myös paljon niin kuin äitiin ja uraan ja muuhun liittyvää kirjallisuutta ja sä oot kirjoittanut äitijohtajakirjan jo, olisiko se ollut vuonna 2006, kun se ilmestyi. Eli siitä on jo aika paljon aikaa silleen ja oot ollut uraa uurtava siinä, niin onko sulla jotain vinkkiä joko äitiyden ja uraan liittyen tai ylipäätään jotain semmoista, että mitä sä olisit ehkä halunnut kuulla itse silloin, kun sulla oli pienempi lapsi ja jonka nyt haluaisit antaa muille äideille tai sitten just joku vinkki, että äitiyteen ja uraan liittyen, että mitä toivoisit, että olisit ehkä itse havainnut tai oot oppinut vuosien myötä?
No musta tämä on supervaikea kysymys, koska kaikilla on vähän semmoiset omat elämäntilanteet ja sitten jotenkin mä huomaan, että mä vähän vierastan sitä, vaikka olenkin sitä mieltä, että ottakaa vaan haasteellisia tehtäviä vastaan ja muuta, koska se elämäntilanteet, niin kuin sanoin, on tosi erilaisia ja ihmisen pitää niin kuin jotenkin oppia kuuntelemaan itseään, mutta ehkä semmoinen mun havainto, minkä mä koin itse kiinnostavana oli se, että silloin kun Siiri oli tosi pieni, mun tytär, niin mä olin silloin siis kansanedustaja, ja kansanedustajillähän ei ole äitiyslomaa virallisesti ollenkaan. Ja mä olin varmaan sitten 3 kuukautta pois, ja sitten mä kutakuinkin palasin töihin, että mä olin tosi vähän aikaa sitten himassa, en toki ihan kokopäiväisenä, mutta niin kuin perustehtäviä silloin. Ja sitten meillä oli mahdollisuus naapurin kanssa hankkia sitten lastenhoitaja, niin että meillä oli yhteinen lastenhoitaja, mikä oli tosi kivaa, koska se oli tosi pieni siinä vaiheessa ja isäkin teki hoitohommia ja kaikkea muuta. Silloin mä koin tosi kyllä paljon semmoista huonoa omaa tuntoa. Mä muistan sen, että mä jotenkin ajattelin, että kauheeta ja se toki sitten sä oot aika herkistynyt, niin sä ehkä kuuntelet myös helpommin sitä, kun niin kuin moititaan näistä asioista, mikä ei ole koko totuus, mikä on hyvä huomata myöskin. Mutta sä oot jotenkin, koska eihän kukaan halua olla huono äiti, se on maailman tärkein asia, se lapsi ja vanhemmuus ja muuta. Mutta se ei pois sulle sitä, että siinä elämässä on muitakin tärkeitä asioita. Mutta silloin mä koin siitä huonoa omaa tuntoa. Sitten myöhemmin kävi niin, että kun mun tytär aloitti koulun, niin silloin mä olin yrittäjänä ja mä tein himasta töitä. Ja sitten mun tytär oli jotenkin silleen herkkä koulussa, että vaikka oli se iltapäivähoito, niin se ei halunnut joka niin kuin iltapäivä mennä sinne. Ja sitten olikin semmoinen mahdollisuus, että se voi tulla aina kotiin, jos se halusi suoraan koulusta. Ja sitten mä tajusin sen, että itse asiassa niin kuin vanhemmuudessa ja äitiydessä voi olla niin kuin monia semmoisia hetkiä, missä se vanhempi onkin tärkeä. Että se ei ole, niin kuin niin, se ei ole tavallaan niin yksiselitteistä, että silloin kun se on pieni, niin on tosi tärkeää, että ollaan tosi lähellä. Totta kai on. Mutta voi olla, että myöhemmin tuleekin itse asiassa semmoinen, missä olikin tosi tärkeää, että mulla oli taas sitten mahdollisuus olla äiti semmoisessa tilanteessa ja turvallinen koti, niin kuin rauhallinen koti, minne lapsi voi tulla sen aika hektisen koulupäivän jälkeen ja muuta. Et jotenkin semmoisen niin kuin muistaminen myös, että se ei ole se äitiys semmoinen, että se on vain jossain paikassa tärkeää, vaan se voi olla tosi monessa paikassa ja eri tavoin tärkeää. Ja sen takia niin kuin me kaikki tehdään sitä sillä meidän omalla rytmillä ja sillä omalla tavalla ja kuunnellen sekä itseämme että meidän lapsia. Niin jotenkin mä luulen, että siitä tulee ehkä parempi kuin se, että kuuntelee keskustelupalstoja tässä niin kuin äitiydessä ja äitiyden suorittamisessa.
Toi oli tosi hyvä vinkki ja tosi konkreettinen kanssa. Toi koulun aloitus on muuten semmoinen, että mä oon kuullut jonkun muunkin mainitsevan sen. Ja nyt voi olla, että mä puhun ihan läpi ja päähän. Mutta mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että ihan kun silloin kun lapsi aloittaa koulun, niin sä voisit siinä kohtaa käyttää tällaista jotain niin kuin hoitovapaan kaltaista. Että siinä on semmoinen mahdollisuus myöskin tehdä semmoista kevennettyä työviikkoa. Niin se on semmoinen, niin kuin mitä itse toivon, että voin jossain kohtaa hyödyntää, koska se varmaan on aika iso paikka se koulun aloitus sitten, että kun miettii, että miten paljon itseä jännittää pelkästään se, että jos menee vaikka jonnekin uuteen duuniin, niin toihan ihan massiivisen paljon isompi kokemus, eikä sitten kuitenkaan sillä lapsella ole niitä aikuisen taitoja, että miten noissa tilanteissa mennään. Niin, joo. Mutta huomaatko sä, että maailma olisi muuttunut näissä asioissa tässä työn ja perheen yhdistämisessä, että sulla on perspektiiviä tähän nyt pidemmältä ajalta kuin meillä, niin ja kuitenkin tosiaan se äitijohtajakirjakin, niin siitä on aika kauan aikaa, kun se on kirjoitettu, niin huomaatko sä itse muutosta vai onko se palannut noihin aiheisiin tänä aikana?
No kyllä mun mielestä ainakin se niin kuin mies, niin kuin asenne jotenkin siihen, että miehet hoitaa lapsia samalla tavalla kuin naisetkin on ihan erilainen kuin se oli sitten kuitenkin silloin. Että mä luulen, että sinänsä vielä niin valtaosin kyllä se homma hoituu naisten niin kuin tekemänä, mutta se asenne on ainakin muuttunut tosi paljon. Musta tuntuu, että se asenne on muuttunut työpaikoilla tosi paljon myös, että silloin mä muistan, että silloin mä niitä jotain tutkimuksia katoin, niin kyllä se oli aika jäätävää kyytiä sitten kuitenkin aika monella työpaikalla isälle, joka sanoi, että mä jään tästä muuten sitten niin kuin hoitaa lasta muutamaksi kuukaudeksi. Ja niin kauan kuin me ei siellä työpaikoilla saada sitä asenneilmapiiriä muuttumaan, niin kauan me ei myöskään saada sitä niin kuin todellisuutta muuttumaan. Et sen takia tavallaan niin kuin se, mitä yrityksissä voidaan tehdä tämän eteen, on tosi iso asia. Se on itse asiassa tosi iso asia. Ja siinä mielessä niin kuin jotenkin toivoisin, että kaikkialla mietittäisiin sitä siitä näkökulmasta, että se ei ole pelkästään, että isien pitäisi olla jotenkin niin kuin rohkeampia, vaan se on meidän kaikkien asia sitten kumminkin.
Toi on mun mielestä erinomainen pointti ja musta tuntuu, että itse ainakin huomaa, että ei tietenkään ollut työelämässä nyt ihan niin kuin kymmeniä vuosia, mutta kuitenkin pidemmän aikaa ja useampia vuosia, niin kyllä musta tuntuu, että tässäkin se on mennyt jo jonkun verran eteenpäin. Ja että enää se ei ole harvinaisuus se, että joku kollega jää esimerkiksi vanhempainvapaalle vai että miespuoleinen tai muuten, että onneksi tullut tasa-arvoa tässäkin.
Samaa mieltä. Samalla niin kuin täytyy sanoa, että se on tosi niin kuin toimialakohtaista.
Se on aivan
on
totta.
Toimialoja edelleen, missä se on tosi vaikeaa.
Kyllä.
Toi on varmaan just semmoinen, että silloin kun on itse siinä suossa ja niin kuin omat lapset pieniä ja sitten jos miettii vaikka, niin kuin, just, että haluaisiko lisää lapsia tai muuta, niin tuntuu siltä, että vitsi, että kun maailma ei yhtään mene eteenpäin. Mutta että sitten kun ottaa tämmöisen vähän pidemmän aikavälin, niin huomaa, että jotain pientä kuitenkin onneksi tapahtuu tässä.
Niinpä.
Mä halutaan kysyä vielä siitä, että mistä sä ammennat kaiken sen luovuuden, millä sä oot mennyt eteenpäin ja tehnyt erilaisia asioita. Että sä ehdit kirjoittamaan kirjoja ja sä oot luonut tosi menestyvän viestintätoimiston tai ehkä muutostoimiston, onko se nykyään se oikea termi. Ja ylipäätään, että sä oot kirjoittanut naisjohtajuudesta kirjan silloin, kun kukaan muu ei siitä juurikaan puhunut ja tosi paljon tehnyt asioita ihan etunenässä, niin mistä se kaikki luovuus tulee? Onko sinulla jotain vinkkiä siihen, että miten samanlaista luovuutta voisi itsestään löytää?
No mä itse ajattelen sen jotenkin sillä tavalla, että mä oon tosi utelias ihminen ja mä oon niinku utelias ihmisiä kohtaan ja mä oon utelias ajatuksia kohtaan. Ja mä luulen, että se on jotenkin semmoinen mun inspiraation lähde. Lisäksi mulla on tietysti ollut tosi iso ilo siinä, että mä oon kohdannut sellaisia ihmisiä, joiden kanssa mä oon tehnyt asioita, että mä oon tehnyt yksin niitä. Että ellukanoja ei ole tehty yksin, siitä ei olisi tullut tollasta, jos mä olisin jäänyt yksin tekemään, että jotenkin semmoinen niinku, myös niinku uteliaisuus myös niinku jotenkin niinku tehdä tosi erilaisten ihmisten kanssa. Mä huomaan, että mä itse nautin sellaisesta, että ideat törmää jollain tavalla ja siksi mä tykkään niinku myös lukea tosi erilaisia asioita, koska silloin mun päässä ideoita törmää ja sitten mä pääsen jollain tavalla aina niinku eteenpäin, että jotenkin mä itse uskon, että tämmöinen niinku, on se sitten luovaa ajattelua tai mitä se onkin, niin se vaatii niinku ennakkoluulotonta ajattelua muiden ideoita kohtaan ja siitä niinku yhdessä jonkun rakentamista. Ja sitten jotenkin se aika-asiahan on silleen hankala, että tavallaan en mä kirjoita koko ajan, enkä mä lue koko ajan, että kyllä mä teen myös niin kuin purskauksittain asioita, että joskus mä otan aikaa silleen, että mä kirjoitan, joskus mä otan aikaa jollekin muulle, että ei kaikkea voi niin kuin tehdä yhtenä päivänä, mutta ja joskus se uteliaisuus on silleen vähän niin kuin omalle jaksamiselle kielteistäkin, että sitähän tulee niin kuin syöksyttyä asioihin, missä sitten huomaa, että voi helvetti, että mihin mä taas itseni laitoin, mutta deadline niin kuin on tuolla, niin sitten hoidetaan homma, että et siinä mä oon ehkä oppinut vähän paremmaksi kuuntelemaan itseäni ja jotenkin sitä, että pystyy myös niin kuin palautumaan asioista. Mutta sen mä haluan sanoa muuten, että jotenkin tänä päivänä myös ihan älyttömästi me varotaan sitä, että ei me vaan nyt väsyttäisi. Ja sitten me jätetään tekemättä ehkä ne asiat, mitkä on sitten merkityksellisiä asioita. Ja se on musta jotenkin harmillista, jos käy niin kuin näin. Ja mä en tällä tarkoita, että pitäisi tehdä koko ajan kaikkea kauheasti ja pitäisi niin kuin ajaa itsensä piippuun. Mutta että mä luulen, että sitten me jotenkin niinku ryhdytään niinku niin kuin pyörimään se oman niin kuin tavallaan jaksamisen ja väsymisen ja hyvinvoinnin, niin kuin hyvinvoinnin maksimoimisen ympärillä semmoisella tavalla, että itse asiassa meiltä jää se jotenkin into ja uteliaisuus sellaisille asioille, mitkä meistä on merkityksellisiä. Että mä niin kuin itse ajattelen, että merkitykselliset asiat onkin välillä vähän stressaavia. Jos ne ei olisi merkityksellisiä, niin ne ei stressaisi yhtään.
Pitää aivan täysin paikkaansa. Allekirjoitan kyllä ihan täysin.
Me ollaan puhuttu tätä aihetta paljonkin. Meillä on tämmöinen erittäin monimutkainen ja hienostunut pisteytysjärjestelmä tekemisille elämässä, että mitä kaikkea me halutaan tehdä ja sitten me pisteytetään niitä ja katsotaan, ettei tule liikaa pisteitä per päivä. Se on toinen keskustelu, mutta tunnistan tosi hyvin tuonne, että aina välillä on silleen, että mitä mä oon mennyt haalimaan itselleni nämä kaikkia, mutta sitten jos pitäisi joku antaa pois, niin on silleen, että ei, en halua.
Kyllä, haluaa tehdä kaiken.
Just näin.
Niinpä.
Että se ei edes ole niinkään sitä, että kokisi ulkopuolelta sitä painetta, mutta on vaan itse niin semmoinen monipuolisesti aivan utelias, että niin kuin huomaa innostuvansa monista asioista. Mutta hei, säkin innostut, mä tosi köyhä aasinsilta, mutta innostumisasioihin niin kiinnostaa myös sun suosikki matkakohteet, koska ilmeisesti olet myös kova matkailufani, niin mitkä on sun viikon parhaat matkavinkit, että jos tästä joskus vielä pääsisi jonnekin maailmallekin?
No kyllä mä oon odottanut kauheasti, että mä pääsisin Pariisiin. Meillä on ollut mun tyttären kanssa pitkään sellainen perinne, että ennen joulua joulukuussa mennään aina yhdessä Pariisiin. Ja nyt ei jotenkin, mä olin siellä itse asiassa, taisin olla yksin, koska Siiri oli kipeä nyt niin kuin silloin 2019. Ja sitten mä muistan, että mä lupasin, että no mennään keväällä sitten yhdessä, että säkin pääset sitten Pariisiin ja sitten iski korona, eli ei olla menty. Ja nyt viime ennen joulua 2020 jäi sitten totta kai tekemättä. Että kyllä mä sitä kovasti odotan, että mä olin tuossa muutama vuosi sitten kuukauden Pariisissa, niin että mulla oli semmoinen Airbnb ja laitin koiran mukaan ja me asuttiin siellä kuukausia. Ja se on eka kerta, kun mä oikein opin tuntemaan kaupungin. Mä kävelin joka päivä varmaan 10 kilometriä ja mä tajusin, että okei, tämä kaupunki toimii tälleen. Ja jos joku sanoo niin kuin 5. arrondismaat, niin nyt mä tiedän, missä se on ja miten tämä niin kuin homma toimii. Ja se oli kauhean hauskaa ja sen jälkeen on tietysti kiva mennä semmoiseen kaupunkiin, mikä on eksoottinen, mutta sitten kuitenkin aika tuttu. Ja musta Pariisi on kyllä ihan älyttömän ihana kaupunki, että sitä mä odotan kovasti. Sitten mä valehtelisin, jos mä en sanoisi, että täällä niin kuin Suomen ikuisessa marraskuussa ei niin kuin aurinko jotenkin houkuttelisi, että mä kidutan itteeni sillä, että mä menen Instagramiin Condé Nast Traveliin ja mä katson niitä kaikkia hiekkarantoja, mitä ne siellä esittelee ja ajattelen, että tonne, joskus mä menen tonne.
Joo, tuntuu tutulta. En ole itse talvifani, että ihan kiva lapsille, että on lunta ja näin, mutta että jos mä saisin valita, niin tästä hypättäisiin kyllä ihan suoraan tuonne alkukesään.
Niinpä, ihan sama.
Joo, mutta onko sulla joku siellä Pariisissa semmoinen niin kuin käy ainakin täällä, että mikä on sun mielestä vaikka paras kahvila, ravintola, kauppa, museo, mikä voisi olla semmoinen, niin kuin, jos haluaisit yhden vinkata, että minne ainakin?
No musta Luxemburgin puistossa pitää aina käydä. Se on ihana paikka ja siellä on parisilaiset on itse siellä ja jos aurinko sattuu paistamaan, oli sitten syksy tai kevät tai mikä vaan, niin se on ihana paikka.
Mahtavaa. Ja nyt me ollaan aika itsekkäästi kinuttu vastauksia kysymyksiin, joihin me halutaan tietää vastauksia, mutta että oliko sulla kenties jotain omia viikon parhaita, mitä olisit halunnut nostaa esille?
No en mä oikein keksi, musta kysyitte tosi hyviä kysymyksiä ja sellaisia asioita, mitkä mun elämässä on merkityksellisiä.
Hei, mahtava kuulla. Kiitos ihan super paljon, että tulit meille vieraaksi. Että tosiaan tästä viikosta tuli aika tämmöinen hulina viikko, niin ihanaa, että me päästiin osaksi sitä. Ja tosiaan, kun tämä jakso tulee ulos, niin on perjantai, niin me tässä kohtaa sitten toivotetaan ihan superhyvää ja inspiroivaa viikonloppua kaikille. Ja varmaan näiden keskusteluiden jälkeen toivotaan, että kaikki lukemisesta nauttivat löytävät aikaa lukemiselle tänä viikonloppuna.
Joo, kiitos hei ihan älyttömästi, että pääsit meidän vieraaksi. Kerro vielä, mistä sun kirjavinkkejä voi seurata. Sä jaat niitä aktiivisesti, niin jos nyt kuulijat kaipaa lisää luettavaa, niin mistä kannattaa niitä etsiä?
No ehkä Instagram on se niin kuin kanava, missä mä eniten ehkä kirja-asioista puhun.
Joo, kerro vielä sun Instagram-nimimerkki.
Onko se nyt sitten @kirsipiha varmaankin yksinkertaisesti?
Joo. Ei ole mitään alaviivoja tai muita sellaisia.
Ei ole mitään alaviivoja, ei.
Asia selvä. Hei, mahtavaa. Kiitos vielä.
Kiitos paljon, kun pääsit meidän vieraaksi. Hauskaa viikonloppua.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.